नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी एका वस्तू बाबते तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सन्स एण्ड सी बरोबर आता गोंय राज्य खेळाचें केंद्र जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयएनएन 70.3 गोवा भारताची पांचव्या आवृत्तीचें उक्तावण काल मिरामार दर्यादेगेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार उलयतना तांणी सांगले,
The Sun, Sandy and another is in sports. Nice that more than 1,270 athletes have participated. This is almost more than the 33 countries participating this event. And now the Goa has known the globally. In the last 5 years, more than the 68 countries participant had come especially for this event of the Ironman. From the government of Goa, I thanks for the Ironman organizers. So as the Goa has known globally in almost in the 68 countries. I'll not take the much time. My best wishes for all the athletes. My best wishes for you for all the way to participate in this Ironman event.
ह्या वेळार नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सयामी खेर, आयर्नमॅन सर्तीचे संस्थापक दीपक राज तशेंच वेवसायीक अजय खन्ना, गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक तशेंच हेरमानेस हाजीर आशिल्ले. दादल्यांच्या गटात उझबेकिस्तानच्या कॉन्स्टंटिन बेलोसोन जैत मेळ्ळे, जाल्यार बायलांच्या गटात ब्रिटनच्या एली गॅरेटान सर्त पुराय करून खिताब जिंकले. एली गॅरेटान आपल्या जैता विशीं उलयतना म्हळे,
That was amazing. It was the hardest 70.3 I've ever done, but it was stunning. It was like all of it was beautiful, running along and looking at the sea. Like it took some of the pain away, not all of it, but some of it.
Oh, really good. Obviously, I had a bit of an unfortunate event in California about 3 weeks ago. I crashed my bike, so I didn't have my TT bike today, but managed to win my age group and come in the top 10 overall. So I'm really happy with that. Obviously, I'm over the moon that Ellie's managed to win the whole race overall for the women.
I think it's turned your month around.
Yes, it's really turned my month around. So yeah, it's been awesome. We've enjoyed beyond the race. We've enjoyed the people, the place, the weather, the food. Everything has been really good. Exceeded all of our expectations.
मतदारांच्या पळताळणी खातीर सुरू आशिल्ले मोहिमे खाला बीएलओनी लागी लागी 90% मतदारां मेरेन अर्ज पावयल्यात. आयज सावन अर्ज घेवपाक सुरवात जातली. उत्तर गोंय तशेंच दक्षीण गोंयच्या जिल्होधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिल्या. उत्तर गोंयात 6 लाखां परस चड मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात अशें जिल्होधिकारी अंकित यादव हांणी सांगले. दक्षीण गोंयात 6,09,435 मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात अशें जिल्होधिकारी एग्नाक्लेटस हांणी सांगले. सप्तका भितर 90% परस चड मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात. आता अर्ज घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली. अर्ज भरपाक कळाव लागता, हाका लागून अर्ज घेवपाक लेगीत कळाव जातलो. मतदारांच्या पडताळणी मोहिमे खाला बूथ पावण्यावेले अधिकाऱ्यांनी घराघरांनी भेटी दिवन मतदारांची गणना सुरू केल्या. बीएलओ दरेकी घरांत वचून मतदारांक अर्ज दितात, हे खातीर 1 महिन्याचो राज आसा. गोंय पर्यटन खात्यान राज्यभर इंटिग्रेटेड फूड अँड बेवरेज सुविधांचे जाळे स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या. भौशीक खाजगी भागीदारी येवजणेवरवी हो प्रकल्प चालीक लागतलो. ह्या संदर्भात सुवातो पळोवप वा तत्सम कामां सुरू जाल्यात. पयल्या पांवड्याच्या उदरगती खातीर कोलवा हांगा 400 चौखण मिटर जमनीचो प्लॉट आनी पणजेच्या मळा हांगा आनी 400 चौखण मिटर सुवात निश्चित केल्या. हे दर एका हबात खाणा जेवणाचे हॉल मजत कक्ष भायल्यान बसपाची सुवात आसतली अशें खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर नावां नोंदणी करपा खातीर आयज निमणी तारीख आसा. संमेलनाक हाजीर रावपाची इत्सा आशिल्ल्यांनी गुगल अर्जावरवी नोंदणी करची अशें आयोजकांनी कळीत केला. आतां मेरेन गोंयच्यान सुमार 250 जाणांनी नाव नोंदणी केल्या. 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळांतल्या कल्लूर एर्णाकुलमांत एजे हॉलांत जातले. हवामान. नोव्हेंबरांत शियाच्या दिसांक ल्हवू सुरवात जाल्या. गोंयांत फुडले 4 दीस वातावरण सुके उरून दाट धुके पातळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणे उणें तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस इतले नोंद केला. गोंय बुद्धिबळ संवसारीक कप सर्तीत ग्रँडमास्टर कार्तिक वेंकटरमणान ग्रँडमास्टर बोगदान डॅनियल डेकाक टायब्रेकरात हारोवन 4थ्या फेरयेत सुवात निश्चित केल्या. विदीत गुजराती आनी नारायणन SL हांकां तांचे टायब्रेकर फेरयेत हार खावची पडली. गोंयांत 30 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मेरेन फिडे संवसारीक कप 2025 सर्त सुरू आसा. तातूंत संवसारांतले नामनेचे खेळगडे वांटेकार जाल्यात. हो खेळ पळोवपाक सगळ्यां खातीर उक्तो आसा. तिकेटा विशींची म्हायती वर्ल्ड कप 2025.fide.com चेर आसा खेळा मोग्यांनी हाचो मुजत लाव घेवचो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.